erum stödd á jólaskemmtun. Kannski fáið þið til að segja okkur aðeins frá því kæsa. Hvað búið að vera að gerast hérna?
Já, við vorum með árlega jólaskemmtun foreldradeildar og sjóðsins blindbörn á Íslandi. Og þetta voru svona rétt rúmlega 50 manns sem tóku þátt í. Við vorum með smá leiki.
Hvað
haldið þið að þetta sé?
Enna,
En hérna við hlýðina á mér vinstra megin.
Þetta komið,
já. Smá föndur. Jólasveitnin sem var alveg frábær kom í heimsók.
Nú voru ég að fá alveg rosalega gott úr, sko, eins mikið hljóð að ég geti heitt saumavél detta.
Og við vorum bara að skemmta okkur saman.
Svona gerum við en við tegjum okkar fótt snemma á miðvikudagsmorgni.
Og þetta árlegur viðburður?
Já, þetta hefur verið, ég veit ekki einu sinni hve lengi, örugglega 15 ár. En ég man nefnilega eftir þar á undan var blindrafélagið með almenna jóla, eða jólaball kannski, þar sem var dansað í kringum jólatré og við gerum það líka núna. Þannig að ég myndi vilja að þessi viðburður þróist meira í þá átt að allir félagsmenn myndu taka þátt í.
Já, við komum því þá bara hér með til skila að allir félagsmennir og hvattir til þess að mæta á jólaskemmtun á næsta ári.
Já.
Það kærlega fyrir kæsa.
Takk.
Og hvað segirðu, ertu búin að vera á jólaskemmtun?
Já.
Og hvað er búið að gera?
Bara við vorum að föndra músast. Eða við vorum að borða fyrst og svo einhverjir leikir og svo fer og svo í miðjum föndur með músastiga þá kom jólasveinninn og svo fannum við að dansa í kringum jólatréð eða eitthvað.
Og hvaða jólasveinn var þetta?
Hérna, askast leikir.
Okay. Og fékkstu nammi hjá honum?
Já, já.
Ég fekk ekki neitt nammi, minnst það svolítið ósangjönd.
Nei, eiginlega sko Það ákvöldi eiginlega að mata þig.
Er það? Heldur það kannski að ég hef ekki fengið mitt nammið þegar ég er búin að vera svo óþekkur?
Nei, það bara að mata þig.
Já, ok. Og er þetta búið að vera skemmtilegt?
Já.
Já, ég held ég sé bara sammálaðir í þín.
Nei, þú ert alltaf sammálaðir í þín.
Alla var þér?
Alla var hætt.
Ok, ég skal læta. Takk að þér fyrir. Já, heyrðu, þú verður að segja mig hvað heitir.
Ha?
Þú verður að segja mig hvað heitir.
Já, Kristina.
Sæl Kristín. Takk fyrir spjallið.
Bless.